aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobro vam večer. Današnje aktuelnosti posvetit ćemo privrednim temama, ali i aktuelnoj situaciji na sjeveru Kosmeta. Tražit ćemo i detalje sa sjednice Savjeta bezbednosti UN-a koja će raspravljati o situaciji na Kosovu i Metohiji. Ban Ki-moon podnijeće izvještaj. Biće i drugi zanimljivi tema, između ostalog čućete razgovor sa zamjenikom direktora nezavisnih novina Draganom Jerinićem, s kojim smo razgovarali o sutrašnjoj manifestaciji Izbor ličnosti godine organizaciji nezavisnih novina. Zbog ovakve najave, ja vas molim da ostanete na talasima Radija Republike Srpske do 18 časova. Sa vama će se družiti Gordana Erak, domaćin u studiju Radija Republike Srpske i tonski realizator Draško Vrhovac.
Ne vješ što baratam rukama, kad me neko na te podsjeti, jer mi tijelo preda mukama, i na licu stara bol se osjeti. Loše skrivam bijes u očima, kad ti neko ime spomene, jer u njemu sram ti počiva, kojih tijela si da baciš na mene. Nemilo se viđam s ljudima, koji me na tebe sjećaju, jer mi stvore rat u grudima, ko da namjerno me tobom vrijeđaju. Da si nam svojom nevjerom sjemena mržnje zauvijek zasadila, a oni ne znaju jer su ti drugovi, tvoju skrivenu stranu, tvoju skrivenu stranu podle ljubavi. Ne vješ što baratam rukama, kad me neko na te podsjeti, jer mi tijelo preda mukama i na licu stara bol se osjeti. Zato ne volim da pričam s ljudima, koji me na tebe sjećaju, jer mi stvore rat u grudima, ko da namjerno me tobom vrijeđaju. A oni ne znaju šta si uradila, da si nam svojom nevjerom sjemena mržnje zauvijek zasadila. A oni ne znaju jer su ti drugovi, tvoju skrivenu stranu, tvoju skrivenu stranu podle ljubavi.
Poštovani slušalci, kako sam već rekla u generalnoj najavi, razgovarat ćemo o aktuelnoj situaciji na sjeveru Kosmeta. Zbog toga smo pozvali Radenka Nedeljkovića, načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga, kojem želimo dobroveče.
Dobroveče.
Gospodine Nedeljkoviću, da li me čujete?
Da, da.
Evo, ja upravo imam jednu informaciju, agencijsku vijest tačnije. Pripadnici KFOR-a bacaju suzavac na Srbe u Jagnjenici u pokušaju da im spriječe da postave novu barikadu i naprave alternativni put ka Zvečanu. Kako vi saznanje imate o tome, gospodine Nedeljković?
Pa ta informacija je tačna, obzirom da trenutno barikadu u mestu Jagnjenica u opštini Zubin Potok, znači, drže pripadnici KFOR-a. Naime, oni su blokirali taj administrativni put. Građani ne žele jednostavno da koriste one uslove koje u ovom trenutku žele da ponude pripadnici KFOR-a, obzirom da oni žele da kontrolišu taj deo puta i da propuštaju saobraćaj. Međutim, građani ne žele da KFOR bude tu, jednostavno žele da omoguće pripadnicima KFOR-a slobodu kretanja po rezoluciji 1244 i normalno oni su se organizovali i blokirali novim šljunkom taj put i napravili su alternativni put za vezu prema Kosovskoj Mitrovici. KFOR je koristio suzavac, ničim nije izazvan, građani su mirno protestovali i nije bilo nikakvog incidenta obzirom znači upotrebe suzavca.
Gospodine Nedeljkoviću, evo znamo od juče situacija nije nimalo dobra na ovom dijelu u Jagnjenici između Kosovske Mitrovice i Zvečana, je li tako? Recite mi zapravo šta je izazvalo takvu situaciju, odnosno takvu akciju KFOR-a?
Pa takvu akciju nije, mislim da je to demonstriranje sile, jednostavno KFOR nema rešenja za mirne proteste građana. Jednostavno građani žele da na jedan miran način iskažu svoje neslaganje sa pokušajem instaliranja kosovskih institucija na severu Kosova i Metohije. Građani žele da međunarodnoj zajednici ukažu i jednostavno pošalju jasnu poruku. Halo?
Da, čujemo se.
Da pošalju jasnu poruku da ne može da ima duple standarde. Znači, ako je 90. godina ta ista međunarodna zajednica prihvatila da kosovski Albanci ne žele institucije Republike Srbije i da ih ta međunarodna zajednica nagradi kvazi državom zbog toga, a sada, znači, Srbi na severu Kosova i Metohije zahtevaju samo da ta međunarodna zajednica prihvati to isto činjenično stanje da mi ne želimo kosovske institucije i ništa drugo. Tako da KFOR, pošto nije imao rešenje za te mirne proteste, jednostavno on želi da izazove incident na severu Kosova i Metohije da bi došlo do eskalacije situacije i da bi oni imali neki alibi za upotrebu sredstava prinude.
Gospodine Nedeljkoviću, kako komentarišete evo izjavu gospodina ministra policije Ivice Dačića koji je juče rekao da bi svoju funkciju stavio na raspolaganje predsjedniku Tadiću i premijeru Cvetkoviću zbog svojih izjava ako neko misli da on ugrožava ustavno-politički poredak države? Zapravo zna se šta je on rekao, da upozorava Prištinu da ne smije jednostranim potezima da napravi bilo kakvu akciju koje su evo u posljednji pola godine maltene uobičajene.
Pa to je jedna odgovorna i ozbiljna izjava čovjeka koji se nalazi na jednoj odgovornoj funkciji, pre svega na funkciji zamjenika predsjednika vlade i na funkciji ministra unutrašnjih poslova, tako da mene uopšte ne čudi takva izjava, obzirom da to nije prvi put da gospodin Dačić daje takve izjave. On je čak i dao izjavu da treba razgovarati o razgraničenju između Srbije i Albanije, a možda je u nekom prvom delu bilo čudno što je isti dao takvu izjavu, ali ako sada sa ovog aspekta posmatramo, možemo shvatiti da je možda bio u pravu, obzirom da tamo gdje je bila granica između Kosova i Albanije, te granice više ne postoji, a sada pokušava da se nametne granica tamo gdje nikada nije bila, to je između Kosova i centralnog dijela Srbije. Mislim, to je jedna odgovorna izjava jednog odgovornog čovjeka koji sa te pozicije, sa pozicije ministra unutrašnjih poslova, mislim i da treba da vodi računa i brigu o svim građanima Republike Srbije, bez obzira na kom delu teritorije se nalazi.
Predsjednik Tadić danas je poručio također ili je pozvao KFOR, bolje rečeno, da se suzdrži od akcija, ali također i Srbe da ne prave barikade, da ne ugrožavaju, kako kaže, bezbjednost, odnosno živote građana. Kako to komentarišite i kako vi vidite kao čovjek koji na neki način predstavlja taj sjever Kosova?
Svakako da je to također jedna odgovorna izjava. Normalno je da iz te izjave se može zaključiti da, znači, incidentne situacije ne odgovaraju, znači, smirivanju situacije i da treba da se i, znači, ove međunarodne snage bezbednosti uzdrže od tog nasilnog uklanjanja barikada, a istovremeno mi znamo da Evropska unija sada zvanični Beograd oko kandidature uslovljava uklanjanjem barikada na severu Kosova i Metohije, tako da je to bilo i normalno da i usledi takva poruka i poziv predsjednika države.
Gospodine Nedeljković, evo još jedno pitanje, da vas ne zadržavam. Savjet bezbjednosti, odnosno Ban Ki-moon, će podnijeti izvještaj Savjetu bezbjednosti o situaciji na Kosovu. Tamo je i ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Šta očekujete uopšte od te sjednice Savjeta bezbjednosti? S obzirom da znamo da je bezbroj održano, ali ishod nije bio baš toliko pozitivan za rješavanje ove situacije.
Pa mislim da će i ova sednica proteći u nekom istom kontekstu kao i ranije sednice, da će se pozvati sve strane da se uzdrže od nasilja, od jednostranih poteza, ali očekujem da se napokon se iznese jedno činjenično stanje na terenu i jednostavno mi očekujemo, obzirom da je istina na našoj strani, samo da se, znači, na Savetu bezbednosti iznese istina i ništa drugo.
I da li Srbi i dalje ostaju pri svojim stavovima, da će i dalje ostati na barikadama? Dakle, noć je još jedna pred vama i ko zna koliko noći, ovo je hladno vrijeme. Dakle, kakav je stav?
Pa Srbi su odlučni i jedinstveni u ovom trenutku da ostanu na barikadama, obzirom da barikade nisu naš cilj. Barikade su naše sredstvo da bi došli do našeg cilja. Međutim, u narednom periodu verovatno će i Skupština opština, ove četiri opštine na severu Kosova i Metohije, zasedati i doneti odluku i povodom poziva predsjednika države i šta treba u narednom periodu raditi.
Ja vam se lijepo zahvaljujem na odvojenom vremenu da učestvujemo i podijelimo sa našim slušaocima vaša razmišljanja kada je riječ o situaciji na sjeveru Kosmeta. Gospodine Nedeljkoviću, lijep pozdrav.
Uvaži, hvala, svijetno.
Nakon informacija o aktuelnoj situaciji na sjeveru Kosmeta, mi se vraćamo domaćim temama. Izjava predsjednika Srpske Milorada Dodika da decentralizacija BiH nije nespojiva s praksom Evropske unije ne predstavlja udar na BiH, već je racionalno razmišljanje ljudi o kriznoj situaciji u zemlji i mogućim izlazima, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Radmanović ne dijeli mišljenje poslanika u Evropskom parlamentu Doris Pak da će do toga doći ove sedmice, ali vjeruje da bi dogovor mogao biti postignut uskoro. Opširniji u prilogu Ivane Frank.
Ponuda da u određenim ustavnim rješenjima bude mogućnost mirnog razlaza u BiH je odgovor onima koji žele da centralizuju sve u Bosni i Hercegovini i od toga ne odustaju, smatra Nebojša Radmanović. Prema njegovim riječima, sve je u rukama bošnjačkih političara.
Sve dok oni budu pritiskali i govorili o centralizaciji Bosne i Hercegovine i o tome da je njihov svaki pedalj Bosne i Hercegovine, imat ćemo stalno veće i veće otpore koji će ići ka dezintegraciji Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je u stvari upozorenje da svi razmišljaju o tome kuda se krećemo mi u Bosni i Hercegovini.
Nakon pojedinačnih razgovora u Italiji proteklog vikenda sa predsjednicima stranaka koje čine kolegijum oba doma parlamenta BiH, poslanik u Europskom parlamentu i stalni izvjestilac za BiH Doris Pak optimistično je izjavila da bi ove sedmice moglo doći do formiranja savjeta ministara. Doris Pak kao da ne poznaje situaciju u BiH, kaže Radmanović, i podsjeća da dogovora lidera šest najjačih političkih partija u BiH nema već godinu dana. Ipak srpski član predsjedništva očekuje dogovor, ali ne ove sedmice.
Nadam se da ovo neće deprimirati ih i neće ih odvući nazad, da prestanu da se dogovaraju, jer Bosni i Hercegovini je potrebna nova vlast poslije izbora, građanima je potrebna ta vlast i dužni su lider političkih partija to da se dogovori. Na kraju i predsjedništvo je tražilo da lidera političkih partija da dođu sa usaglašenim stavom kako bismo mogli imenovati predsjedavajućeg savjeta ministara.
Na pitanje da li je nakon razgovora u Italiji došlo do radikalizacije političkih odnosa u BiH, Radmanović odgovara da se ništa nije promijenilo. Smatra da je radikalizacija u BiH stalno prisutna, ali da se ogleda u terorističkim aktivnostima, a ne u pojedinim izjavama političkih lidera. Govoreći o licima koja predstavljaju opasnost po bezbjednost u BiH, Radmanović kaže da predsjedništvo redovno dobija informacije koje nisu uvijek potpune o svim licima koja ugrožavaju bezbjednost u BiH.
O tome se raspravljalo i u toku ove i prethodne godine i u predsjedništvu i u komisiji za kontrolu rada parlamentarnoj. Znamo da obavještajno bezbjednostna služba ima evidencije svih lica podrobne i ja mislim da je to dovoljno za taj izvještaj.
Kada je riječ o demilitarizaciji BiH, stav koji ima SNSD kao najveća partija sve više dobija podršku unutar Republike Srpske, ali ne i Federacije BiH, podsjeća Radmanović.
Iz ugla Republike Srpske, a mislim da će tako uskoro razmišljati u federaciji, mislimo da treba smanjiti troškove, jer su oni trećina budžeta Bosne i Hercegovine, pa i nešto više, i morat će o tome da razmišljaju svi u Bosni i Hercegovini. Mnogo je važnije, kako razmišljamo mi iz Republike Srpske, uložiti sredstva u razvoj, u obrazovanje mladih, nego u oružane snage, koje baš nemaju svoju svrhu. Tačno je da nismo u poziciji da se demilitarizuje Bosna i Hercegovina u potpunosti, dakle zato nam je potreban konsenzus, ali ćemo morati, imali smo konkretan prijedlog već za ovu godinu, da smanjimo za 10% broj onih oružanim snagama, čim bi se smanjivali troškovi, ali to nije postignuto.
Srpski član predsjedništva, govoreći o budžetu institucija BiH, naglasio je da se najprije treba govoriti o budžetu za ovu godinu, koja se bez usvojenog budžeta završava za mjesec dana.
Sve do prije desetak dana nudio sam rješenja kako da ga usvojimo za tekuću godinu da bismo bolje startovali i za 2012. No vi ste djelomično u pravu. Po zakonu u Bosni i Hercegovini, a tako i u svim razvijenim zemljama, trebali smo da imamo već usvojen budžet za 2012. godinu. Teško je da će se to uopšte desiti. Kao što znate, Fiskalni savjet nije uspio da usaglasi okvirni budžet, a od toga polazi onda i utvrđivanje nacrta budžeta u savjetu ministara, pa tek onda u predsjedništvu. Dakle, moram reći da nisam optimista.
Komentarišući dužničku krizu u eurozoni, Radmanović smatra da neće doći do kraha evra u januaru, bez obzira na određene prognoze.
Ne radi se o Europskoj uniji. Prije Europske unije su Sjedinjene Američke Države došle u krizu kao najznačajnija zemlja na svijetu i sada se one trude da pomognu i Europskoj uniji. Krize imaju u drugim dijelovima svijeta. Svi se moraju skoncentrisati da je riješimo na najbolji mogući način. Iz Bosne i Hercegovine govorim, nadam se da neće doći do kraha evra.
Nebojša Radmanović danas je u Banja Luci obišao gradilište objekta Centralne banke BiH. Radovi teku prema planu, a objekat vrijedan 12 miliona maraka trebalo bi da bude završen sredinom 2013. godine.
Kupila si me pogledom, hiljadu varica u oku tvom, otvorio se put za nas,
Znao sam naći ću u tebi spas. Ti i ja smo jedno za drugom, bijeg od stvarnosti. Ovaj život nije baš neki, ali s tobom ću opstati.
Stanje u prerađivačkoj industriji je izuzetno teško. Nelikvidnost je dostigla krajnje granice, a ovakvu javnu potrošnju privreda nije u stanju da podnese. Konstatovali su prerađivači na javnoj raspravi o ekonomskoj politici za 2012. godinu u Banja Luci. Prema stavovima prerađivača, ciljeve koji su postavljeni ekonomskom politikom su dobro odabrani, ali oni u ovom aktu nisu prepoznali metode i načine da se ostvare. Opširnije Zorana Marković.
Privredna komora je i na ovoj javnoj raspravi insistirala na izmjeni niza zakonskih rješenja podzakonskih akata koji bi doprinijeli da se strateški ciljevi iz ekonomske politike i ostvare. Prema riječima direktora sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske Pere Ćorića, misli se na donošenje zakona o radu i izmjeni nekoliko zakonskih rješenja koja se odnose na rasterećenje privrede.
Tu mislimo prije svega zakon o porezu na dohodak i zakon o porezu na dobit u smislu da se ulaganje u opremu i objekte, to reinvestiranje ne bude podvrgnuto oporezivanju na dobit. Isto tako danas je ovdje bilo dosta prijedloga i za izmjenu nekih podzakonskih akata koji također utiču na opterećenje privrede, ali je to, da kažem, bila jedna široka diskusija u kojoj smo dobili obećanje od gospodina ministra Tegeltije da će svi ti zahtjevi biti kroz ove naredne javne rasprave analizirani i da će u ovom trenutku vlada reći sa čime može da izađe u konačan prijedlog teksta ekonomske politike za 2012. godinu.
Ekonomskom politikom za 2012. godinu za posticaj privredi predviđeno je izdvajanje od 20 miliona maraka. Mladen Pandurević, predstavnik preduzeća Drvovik iz Rogatice, ističe da očekuje da se sljedeće godine ta sredstva pravilnije podijele.
Obzirom da ta stimulacija nikada nije ni bila veća, ona je veća sad nego što je bila prije nekoliko godina, u ovakvim uslovima nije moguće očekivati više, međutim normalno bi bilo očekivati da se ta sredstva od 20 miliona pravilnije podijele, da se podijele stvarno izvoznicima i ljudima koji su u funkciji razvoja, zapošljavanja i obezbeđenja uslova za nove projekte i novi razvoj zapošljavanja, ne one koji svake godine imaju isti nivo proizvodnje, isti broj zaposlenih radnika i sredstva zarađena od tih ili dobivena od stimulacije koriste u neke druge svrhe. Ono što za period 2012. godinu treba planirati, a to je ono što svi želimo, to je novi razvoj zapošljavanja. Bilo je mnogo riječi oko štednje za ovaj period, međutim nemoguće je uštediti ukoliko imate sve više troškova, sve manje prihoda.
Fabrika namještaja Standard iz Prnjavora je zbog povećanja poreza i doprinosa na plate imala ove godine gubitak od 300.000 maraka. Uz subvenciju resornog ministarstva koju su dobili, veći dio gubitka su uspjeli pokriti, ali to je nešto na što ne mogu računati svake godine, a i dalje se pogoršava njihova konkurentnost na globalnom tržištu, kaže predsjednik upravnog odbora ovog preduzeća Edin Dacić.
Interesantan podatak, ja ga samo znam na engleskom reći tax wedges, a to je razlika između troškova koje poslodavac ima za jednog posloprimaca minus neto platu koju stvarno posloprimac dobije. I to je jednostavno prevelika. Što se događa, to je jedna preraspodela iz našeg produktivnog sektora u neke druge sektore, u javnu potrošnju po MMF-u i to je za nas jednostavno preveliko opterećenje.
Iz resornog ministarstva razumiju probleme prerađivača, svjesni su opterećenja koja privreda podnosi i analiziraće njihove zahtjeve, kaže pomoćnik ministra Đuro Grbić.
Ovako, to su inače zahtjevi privrednika, normalno da došlo do povećanja tih opterećenja u ovoj godini. Došlo je do izmjene i dopune zakona o poreznim doprinosima u dijelu isto gdje je obaveza ovoj godini da sa isplatom plate ide isplata poreznih doprinosa. A ukoliko se ne isplati plata, onda moraju u roku 60 dana da se isplati porez doprinosa. Znači, i to je. Ovdje je nas istaknuta zaduženost, odnosno nelikvidnost privrede. To zahtjev ranije bilo da se ne oporezuje porez na dobit za one koji investiraju. I to je ranije bila ta odredba. Poslije ta odredba ponovo uvedena kroz ovaj zakon. Tako da, po mom mišljenju, bi to bilo stimulativno. Iz razloga što bi više bilo investicije. Mi možemo kao resorno ministarstvo da iniciramo tako nešto, kao što i privreda evo inicira to, a sad koliko će to znači imati odobrenje putem ministarstva financija prema vladi, to se da može vidjeti dalje. Mi ono što možemo nuditi, to su ovaj posticajna sredstva koja su određena u narednoj godini, znači oko 20 miliona maraka, kad je u pitanju posticaja izvoza. Ove godine smo imao sve ukupno 17 miliona 40 hiljada, smanjen jedan dio, ali je otišao na zapošljavanje. Mi smo opredjeljeni u ministarstvu da taj iznos od 20 miliona, znači striktno bude namijenjen za potrebe izvoza.
Nakon sektora drvoprerađivača u Privrednoj komori održana je javna rasprava o ekonomskoj politici za narednu godinu sa sektorom poljoprivrede.
Budžet za poljoprivredu ostaje na ovogodišnjem nivou i iznosi 60 miliona. Ipak poljoprivrednici su iznijeli niz primjedbi na ovaj dokument. Opširni Aleksandar Javorac.
Potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske Mihajlo Vidić smatra da je umjesto 60 budžet za poljoprivredu trebalo da bude 96 miliona maraka.
Strategijom razvoja poljoprivrede je pre 2010. godine pa nadalje bilo je predviđeno 8% budžeta, što bi bilo 128 miliona. Uvažavajući opšte stanje, uvažavajući velike probleme koje ostavlja ova velika ekonomska kriza, mi smo i dalje ostali na stanovištu da je neophodno obezbediti 6%, odnosno 96 miliona. Dalje smo istakli da je neophodno, pored onih opštih mjera koje su tamo rečene kod zadržavanja povratka neoporezivog dijela ličnog dohotka, kod izmjene i dopune zakona o porezu na dobit, o neoporezivanju onog dijela koji se reinvestira, kroz obezbeđenje likvidnosti fondova u dijelu izmirenja obaveza države prema privrednicima u dijelu koji se odnosi na bolovanja, porodiljska bolovanja i odsustva, izmjene određenih zakona i tako dalje, to su sve prijedlozi koje smo mi danas iznijeli. Također smo podržali dio mjera koje se odnose na regresirano đubrivo i na sjetvu pšenice uz jednu primjedbu da mislimo da je prevelika gornja granica, odnosno granica koja određuje koje površine jedan poljoprivredni proizvođač treba da zasije pšenicu da bi ostvario te posticaje. Mislimo da je ta granica u odnosu na posjed, u odnosu na strukturu vlasništva zemljišta previsoka i da ona treba da bude niža, najviše jedan hektar, da bi oni drugi proizvođači, sitni proizvođači mogli da ostvari. Također smo imali svoje primjedbe i na dio sredstava koji se odnosi na intervenciju u privredi, 20 miliona, koji se odnosi pored poticaja izvoza, to se odnosi na poljoprivrednu prehrambenu industriju. Mislimo da to nije dovoljno, mislimo da je neophodno značajnije intervenisati u tom dijelu i da se i sam način poticaja izvoza koji je bio prisutan u ovoj godini nije zadovoljavajući, da to mora da se radi na neki drugi način, donošenjem pravilnika koji to regulira.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović kaže da iz ovogodišnjeg budžeta od 60 miliona do sada realizovano 55 miliona.
Danas tokom ovog sastanka i generalni direktor da ja u principu ništa novo nisam čuo od predstavnika privredne komore iz resora poljoprivrede u odnosu na informacije koje sam dobijao tokom ove godine u pojedinačnim susretima i sastancima. Ima tu stvari koje se mogu promijeniti i to nije sporno, a postoje stvari koje jednostavno ne može resor ministarstva da riješi bez drugih nekih institucija koje su na nivou Bosne i Hercegovine. Tako da, mislim, jedna vina rasprava, ja sam zadovoljan. Novca ima onoliko koliko ima, mi moramo da se ponašamo odgovorno i da trošimo novca onoliko koliko imamo. Ono što je činjenica, ono što je trenutno stanje vezano za budžet iz ove godine, mi smo 60 miliona koliko smo imali na raspolaganju do današnjeg dana plasirali, dakle, poljoprivrednim proizvođačima 55 miliona. Dakle, što se tiče toga, mi imamo odlično izvršenje u smislu trošenja tih sredstava. Ja sam i sretniji da bude tako nego da imamo budžet od 120 miliona, a da imamo 50-60 miliona dugovanja. Znači, bolje je da i ti poljoprivredni proizvođači koji očekuju novac da su svjesni da to što je planirano će sigurno da dobiju.
Javnoj raspravi o dokumentu Ekonomska politika za 2012. godinu prisustvovao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, koji je tom prilikom posebno naglasio.
Pa ovdje su oni koji u principu najviše dobijaju. Tu radi se o sektoru poljoprivrede koji značajan dio sredstava dobija po osnovu postoje poljoprivredi po više osnova, a dobijaju i sredstva iz resora privrede po osnovu postoje izvoza. Ali kada nešto dobijate, onda se očekivanje uvijek više i ja razumijem njihove zahtjeve, razumijem i to da u pojedinim granama privrede, pojedinim zemljama su postoje nešto više u negoli što su Republika Srpska. U ovom trenutku Republika Srpska ono što ima pokuša da raspodijeli ravnomjerno za sve privredne grane uključujući u poljoprivredu i da ono što preuzme obaveza isplati na vrijeme. Čuli ste od ministra poljoprivrede da smo više od 95% sredstava za ovu godinu već isplatili. Pa 60 miliona za poljoprivrednu proizvodnju koje je planirano u 2011. godini, već je isplaćeno 55 miliona poljoprivreda. Za 2012. godinu postoje poljoprivrede zadržane su nivo od 60 miliona konvertibilnih maraka.
U okviru javne rasprave o dokumentu Ekonomska politika za 2012. godinu u toku je sastanak sa sektorom građevinarstva, trgovine, turizma, saobraćaja, komunalno-uslužnih djelatnosti i zaštite životne sredine.
Zbog izrazito nepovoljne hidrometeorološke situacije, hidroelektrane na Trebišnjici su obustavile proizvodnju, a hidroelektrane Višegrad i Bočac ostvaruju svega 15-20% planirane proizvodnje. Republika Srpska dnevno uvozi 1500 megawatt časova električne energije, a zbog otkazivanja isporuke ugovorenih količina struje, elektroprivreda će pretrpjeti milionske štete. Povećanje cijena struje i restrikcija za sada neće biti. Opširnije Vesna Rudan.
Od aprila mjeseca na području Trebinja, Bileća i Gacka palo je prosječno 330 do 370 litara kiše po kvadratnom metru, koliko padne tokom jednog kišnog novembarskog dana. Postrojenja hidroelektrana stala su 22. novembra. Ljubomir Zotović, izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u hidroelektranama na Trebišnjici.
Uobičajena je praksa do sada iz iskustva u korištenju elektrane i tehničkih uslova u korištenju elektrane i hidroelektrane Trebinje 1, znači agregata na Trebinju 1, da je to kvota 3,5,1 metara nad morem i otprilike se to već dugogodišnjom praksom ustalilo i to je ta kvota na kojoj prestajemo sa radom sa agregatima. Međutim, postoji mogućnost da ispuštanje još vode, ako su potrebe hidroenergetskog sistema takve da je neophodno u nekih avarijskim situacijama da ispuštamo vodu, ali da ne radimo sa elektranom HE Trebinje 1, nego da ispuštamo tu vodu i da je koristimo na nizvodnoj stepenici u hidroelektrane Dubrovnik.
U ovakvim okolnostima hidroelektrane Republike Srpske neće ispuniti plan proizvodnje za 2011. godinu od 5515 gigavat časova. Budući da 50% proizvedene električne energije u Republici Srpskoj otpada na hidroenergiju, termoelektrane rade pojačanim kapacitetom. Proizvodnja uglja i otkrivke u termoelektrani Ugljevik iznosi 104%. Anto Gajić, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
U posljednjih nekoliko mjeseci mi imamo faktički proizvodnju koju termoelektrana Ugljevik nije imala od početka rada ovog postrojenja. Mi smo na 35% proizvodnje električne energije u Republici Srpskoj i ono što se nas tiče, mi dosta stabilno radimo.
Uprkos tome, godišnji plan proizvodnje elektroprivrede Republike Srpske će biti ostvaren od 93 do 95%. Ispadom hidroelektrana na Trebišnjici iz elektroenergetskog sistema, elektroprivreda Republike Srpske je otkazala isporuke struje po komercijalnim ugovorima i svu proizvodnju usmjerila na domaće tržište. Nedostajućih 1500 megawatt časova na dnevnom nivou obezbjeđuje se uvozom električne energije po drastično povećanim cijenama, kaže Branislava Milekić, generalna direktorica elektroprivrede Republike Srpske.
Znači, elektroprivreda Republike Srpske iz svojih rezervi će obezbijediti nedostajuće količine. Ja moram da kažem da gubitak zbog ovakvih okolnosti je zaista veliki, jer otkazivanjem ugovora mi smo propustili da ostvarimo prihod 10 do 12 miliona konvertibilnih maraka samo otkazivanjem isporuka po već zaključenim ugovorima. Isto tako moram da kažem da za 1500 megawatt sati električne energije koliko nabavljamo na dnevnom nivou moramo obezbijediti 350 do 400 hiljada dnevno, znači konvertibilnih maraka za nabavku, što je na našoj rashodovnoj strani, što će svakako uticati na finansijski rezultat poslovanja elektroprivrede Republike Srpske u tekućoj godini.
Uvoz električne energije elektroprivreda Republike Srpske finansira sredstvima ostvarenim ranijim izvozom. Uprkos velikim izdacima, cijena električne energije se neće mijenjati do sredine naredne godine. Restrikcije za sada nisu u planu, ukoliko bude moguće obezbijediti dovoljne količine struje iz zemalja u regionu, kaže Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Jedina sretna okolnost je što termoelektrane Gacko i Ugljevik besprekorno funkcionišu i da proizvode električnu energiju, i to nam daje neku nadu da evo da ćemo izaći iz ove krize, a da nećemo uvoditi restrikcije, ali sve je moguće. Jednostavno je tako stanje u regionu, ne samo u Republici Srpskoj. Problem je što i u regionu nema električne energije i ona je danas dosta skuplja nego što je to inače, i apelujem na sve potrošače električne energije, na sve kupce električne energije da racionalno koriste električnu energiju.
Međutim, nizak nivo vode u hidroakumulacijama negativno će se odraziti na proizvodnju električne energije u Republici Srpskoj i u narednoj godini.
Regionalni odbor opštinskih boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije traži vanrednu sjednicu Skupštine boračke organizacije Republike Srpske, na kojoj će se odrediti konačan stav prema nacrtu zakona o pravima boraca i zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Borci i porodice poginulih ističu da su apsolutno nezadovoljni ovim nacrtom. Milan Stojić.
Samo Skupština boračke organizacije Republike Srpske je legitimna da da potpunu ocjenu novog nacrta zakona o pravima boraca, za koji borci Sarajevsko-Romanijske regije, a i porodice poginuli, kažu da je urađen bez uvažavanja njihovih stavova. Željko Lalić, predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije.
Skupština je ta koja može sjesti, pregledati zakone, dati na njih saglasnost ili ne dati saglasnost i reći mjere koje ćemo preduzeti ako ne bude zakon usvojen u nekom minimalnom partnerskom normalnom odnosu koji će zadovoljiti boračke kategorije. Naš zahtjev je odavde bio, mislim da će biti usvojen, da ta skupština bude na našoj regiji. Ovo je prelomni moment za boračku organizaciju. Ako ovo ne bude nešto urađeno normalno, korektno, partnerski, ja dalje ne vidim jednostavno smisao ni postojanja boračke organizacije.
Nacrtom zakona nisu zadovoljne ni porodice poginulih boraca. Gordana Dragaš, predsjednik odbora u Istočnom Novom Sarajevu, kaže da zakon nije pripreman uz njihove konsultacije.
Tu ima toliko tih stavki koje uopšte ne idu u prilog porodicama, ali nemojte zaboraviti da sam ja ipak majka ponosna što moj sin stoji na braniku Republike Srpske, jer je imamo.
Niko Košarac, predsjednik odbora porodica poginulih boraca opštine Sokolac, je u ratu izgubio dva sina.
Borci koji su poginuli, boreći se da su, računajući da će malo na drugi način voditi računa kompletno o boračkoj populaciji. Međutim, izgleda ovo samo kad nešto treba, onda smo važni, a ovako je Boga mi zbrda zdola.
Borci Sarajevsko-Romanijske regije će insistirati da se za vojničko spomen groblju na Sokolcu završi kompletan idejni projekat sa parkingom i pratećim sadržajima i da se nastavi rekonstrukcija grobnih mjesta.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske razgovarali smo i sa zamjenikom direktora nezavisnih novina Dragonom Jerinićem o sutrašnjoj manifestaciji Ličnost godine koju tradicionalno organizuju nezavisne novine. Gospodine Jerinić, Banja Luka će sutra biti u žiži interesovanja. Nezavisne novine će birati ličnost godine i na jednom mjestu će se naći veoma značajne ličnosti iz političkog, ekonomskog i sportskog života zemalja u regionu. Na početku želim da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu da sa nama u aktuelnostima Radija Republike Srpske podijelite utiske i najavite detalje u vezi sa sutrašnjom manifestacijom.
Ono što vam sada mogu reći znači da sutra u 2 sata uz direktan prenos na Radio Televiziji Republike Srpske bit će izbor ličnosti u organizaciji nezavisnih novina. Očekujemo veliki broj zvanica. Među njima naravno očekujemo i dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića, očekujemo dolazak predsjednika Milorada Dodika, očekujemo dolazak i najboljeg tenisera na svijetu Novaka Đokovića, jednog od najboljih režisera na svijetu Emira Kusturice, znači velik broj zvaničnika, uglednih ljudi, sportskih radnika, uspješnih sportista, znači bit će u hotelu Bosna, zajedno nas samo da proglasimo među njima najboljeg u ovoj godini.
Ova manifestacija koja se održava već 9. put odavno je prerasla granice Bosne i Hercegovine i postala jedna od najznačajnijih regionalnih događaja jer će se na jednom mjestu okupiti lideri zemalja iz regiona. Gospodine Jerinić, možete li nam otkriti koja je ličnost 2011. godine?
Ne mogu još, rekao sam vam, znači između tih velikih zvanica jedan će biti ličnost, zato što ide direktan prenos. Pa ćemo onda svi sutra saznati u 2 sata koja je ličnost godine.
A možete li nam kazati da li je u pitanju ličnost iz političkog, ekonomskog ili sportskog života?
Političar nije.
Osim izbora ličnosti godine, nezavisne novine sutra će na ovoj manifestaciji proglasiti novinara godine, dobitnika prestižne novinarske nagrade Nikola Guzijani i izabrati privrednika godine. Također ćemo saznati kako su čitaoci nezavisnih novina ocijenili rad ministara u vladi Republike Srpske i vladi Federacije BiH. Možete li nam reći nešto opširnije o ovom sutrašnjem događaju kada je u pitanju izbor ovih ličnosti?
Mi svake godine raspišemo konkurs gdje svi mediji prijave svog novinara, kolegi nezavisnih novina procijeni koji bi novinar mogao dobiti prestižnu nagradu Nikola Guzijan. I također udavamo mogućnost da naši čitaoci nezavisnih novina, a također i preko portala nezavisne.com mogli su da glasaju za rad ministara vlade Republike Srpske i vlade Federacije, dok ove godine nismo birali, ocenjivali rad ministara u savjetu ministara zbog poznate činjenice da savjet ministara je u tehničkom mandatu, tako da je 40 mjeseci neizabran novi savjet ministara, nismo znači, imali koga da biramo.
Prošle godine za ličnost godine proglašen je hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je kao političar pokazao bezrezervnu podršku izgradnje dobrosusjedskih odnosa zemalja u regionu.
Mi smo ga pozvali također i ove godine, ali zbog a i ranije preuzetih obaveza, poznata je činjenica da su nedelju u izbori u Hrvatskoj, ali je poslao svog izaslanika koji će biti sutra s nama i sa delegacijom predsjednika Republike Hrvatske.
Da li je gospodin Josipović opravdao nagradu koju je prošle godine dobio od nezavisnosti?
Da jeste, u našem mišljenju da jeste, zbog svega onog što uradio i dolaskom u Banja Luku, a kasnije i samim odnosom prema Republici Srpskoj i da je napravio jedan značajan zaokret u politici zvaničnog Zagreba prema Banja Luci, u stvari Republici Srpskoj.
Nagrada za ličnost godine 2003. godine, kada je prvi put održana ova manifestacija, pripala je bivšem američkom ambasadoru Bondu Cliffordu za istinsko zalaganje za reformu BiH, koje su pratile htjenja i patnje običnog građanina, a ne političara. Kako to komentarišete?
To je bilo na početku, nismo ni mi sami bili svjesni da će to izrast tada, kad smo krenuli u izbor, da će biti na jednom nivou koji je sada. Znači, vremenom je postala tradicionalna. Evo, mi smo uputili pozive i svim bivšim dobitnicima ličnosti godine, neki će doći, neki neće. Znači, ono što je bilo 2003. teško je bilo pretpostaviti tada kako će se kretati u pogotovo čitava manifestacija.
Gospodine Jeriniću, koliko je ovo okupljanje značajno za Republiku Srpsku i BiH u cjelini?
Za Republiku Srpsku svakako, zato što Banja Luka taj dan postaje regionalni centar gdje se okupi politička, sportska, kulturna elita. Znači, gdje Banja Luka dobija jedan svoj zasluženi centar, dobija svoje zasluženo mjesto u regiji.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je sve ovo u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje u talase Radija Republike Srpske. A sa vam su do nepuni 18 časova bili Gordana Erak, Draško Vrhovac i Marko Cvić. Do slušanja.